Nepál je krajina veľkých extrémov. Sú tu najvyššie hory na svete, vrátane vrcholu Sagarmata, vypínajúci sa nad obývanými údoliami a zalesnenými nížinami. Všade vládne kúzlo, či už na vrcholoch hôr, terasovitých hrebeňoch, v rušných mestách aj v kľudných riekach, v lesoch plných divokej zvery, kvetov a vtáčieho spevu. Prapôvodná história, náboženstvo, kultúra a tradícia vyvoláva množstvo legend a mýtov vychádzajúcich z Himalájí. V dávnych dobách to bola tajomná oblasť svätých mudrcov, ktorí prišli z ďalekých končín, aby našli večný mier a Božie požehnanie. Himaláje skrývajú množstvo chrámov, kláštorov a posvetných jazier v divokých a odľahlých častiach regiónov. Zdalo by sa, že v tejto zemi zbožnosti sa čas zastavil na celé storočia. Nepál je jedinečným miestom pre všetkých vyznávačov buddhizmu, pretože je rodiskom veľkého Budhu, apoštola mieru a odpustenia. Ktorý milovník hôr by nechcel raz navštíviť krajinu pod majestátnymi štítmi Himalájí? Krajinu, kde nejeden človek našiel seba samého a objavil pravé hodnoty života, kde v bezprostrednom susedstve a miery nažívajú odlišné náboženské kultúry. Nepál však okrem dramatickej horskej scenérie ponúka oveľa viac. A o tejto scenérii a histórii krajiny by vedel rozprávať aj jeden cestopisec z Bulharska. Volal sa Markus Merik. Písal sa rok 1782. Za nábožensky tolerantných Malov sa v Nepáli spojil hinduizmus s buddhizmom na dnešnú ťažko rozlíšiteľnú podobu. Zem sa rozdelila na mnoho nezávislých štátov, v Katmandúskom údolí vyrástli tri slobodné kráľovské mestá. Katmandú, Patan a Bhaktapur. Katmandúnske údolie zjednotil až v roku 1372 malský vládca Jayastiti. V neskorších rokoch narastala moc susednej kráľovskej dynastie šáhov z ríše Gorkha. Ich vládca Prítví Narájan ovládol v roku 1768 Katmandúske údolie a presunul svoje sídlo do Katmandu. Nakrátko zjednotenú Nepálsku ríšu napadli koncom 18. storočia Číňania, ktorým potom musel Nepál platiť až do roku 1912 výkupné. V tom čase v jednom chráme pôsobil aj mladý mních Marcius ako kronikár. Dlhé roky opisoval tajne pod dohľadom otca Patriusa knihu, ktorá by osvietila ducha i telo vyvoleného. Vyvolený, ktorý by vlastnil knihu vedomia, mal len jednu úlohu. Využiť schopnosti seba samého a tým ubrániť nezávislosť Nepálu, ktorú neustálými vpádmi a vojakmi obsadzovali a drancovali cudzie, susediace dynastie. Otec Patrius vedel, že ku knihe bude ľahký prístup zo strany nepriateľa, tak v jednej zo svojich komnát dotvoril ich dielo a vložil pomocou bielej mágie do knihy vedomia pentagram, ktorý dával nadprirodzenú moc tomuto celku. Knihu vedomia mal mladý mních Marcius schovať, aby sa nedostala do nesprávnych rúk a o pentagram sa postaral sám otec Patrius. Mních si dal záležať na skrýši, lebo až do dnešných čias kniha nevidela svetlo sveta. Pentagram vytvorený otcom Patriusom sa našiel pri nedávnych vykopávkach, no archeológovia netušili, čo tento pentagram v sebe skrýva za tajomstvo a že sa vôbec skladá z dvoch. Otec Patrius dobre ovládal vlastnosti 5-cípej hviezdy vpísanej do kruhu. Mala mnoho významov v rozličných interpretáciách. Jeden z najčastejších opisov vysvetľuje 4 živly. Zem, vzduch, voda, oheň, nad ktorými dozerá duch. Keď sa využíva v rituáloch, väčšinou je nakreslený pierkom, mečom alebo atáme do vzduchu. Ako ochranný symbol sa nosieva aj na príveskoch a podobne. Má viacero využití pri mágii a meditácii, pri objavovaní vlastného vnútra. Otec Patrius ho označoval tiež ako kľúč do kráľovstva nebeského, lebo znamenal pre neho inšpiráciu a dokonalosť. Vo svojom podvedomí ho uznával ako amulet, uchovávajúci zdravie a chrániaci pred duchmi zla. Bol symbolom chápavosti, múdrosti a vzdelania. Každý cíp mal predstavovať jednu cnosť. veľkodušnosť, dobrotu, zdržanlivosť, láskavosť a pietu. Knihu Vedomia a pentagram oddelil ale z oveľa vážnejšieho dôvodu. Ten dôvod bol fakt, že obrátený pentagram je symbolom čiernej mágie a satanizmu. Tri hroty obrátené nadol a dva nahor, často umiestnený v uzavretom kruhu. Podľa interpretácie satanistov zostupujúce hroty symbolizujú pád a poníženie. Všeobecne sa kniha spolu s pentagramom nazýva Baphomet. Reprezentuje existenciu satana. Baphomet bol vraj používaný už templármi ako znázornenie satana. Markus Merik na to prišiel. Vylúštil tajomstvo knihy a pentagramu a preto sa musel stiahnuť niekam do úzadia, kde by ho tajomstvo neohrozovalo. Utekaj, Lukas, utekaj! Kričal na neho Andrej. Lukas sa obzrel, chcel sa vrátiť pre neho a pomôcť mu uniknúť s pazúrou prenasledovateľov, ale strach bol silnejší. Nohy mal ako z olova. Boli tak ťažké, že mal pocit, ako by boli práve zaliaté do betónu. Čím viac sa snažil, tým viac boli ťažšie. Zalial ho studený pot, ktorý mu stekal po jeho vystrašenej tvári. Bude vôbec vedieť žiť s myšlienkou, že nechal najlepšieho priateľa na pospas osudu? Nie. Vráti sa a pomôže mu, aj keby ho to malo stáť život. Nikdy by si neodpustil, ak by tak zbabelo ušiel a jeho tam nechal tým zamaskovaným, čudne odetým protivníkom. Otočil sa o 180 stupňov a rozbehol sa späť k Andrejovi. Uteč, Lukas, nechaj ma tak, aj tak sa nič odo mňa nedozvedia, uteč! Kričal, ale Lukas bol pevne rozhodnutý. Bol rozhodnutý vrátiť sa pre priateľa, ktorý mu už toľkokrát zachránil život. Blížil sa k dvom protivníkom a v hlave nemal žiaden plán, ako ich zneškodniť. Bez hlavo a bez rozmyslu sa na nich rútil. Teraz už ale nemal nohy ako zolova, teraz sa pohyboval až prekvapivo ľahko, ako by sa vzduchom priam znášal. Preskočiť vyšší múrik, ktorý ho delil od Andreja, mu netvoril žiadnu prekážku. S ľahkosťou ho preskočil a zastavil sa priamo z oči v oči tým podivným postavám. Boli tak divne oblečení, ako by boli z iného sveta. Ich plášť sa nepodobal ničomu, čo Lukas mohol predtým vidieť. Aj farba bola akási čudná. S takým hnedým, možno priesvitným nádychom sa to podobalo skôr akejsi clone, čo zahaľuje ich tvár a aj telo. Vedel, že sa musí postaviť nepriateľovi, ale v hlave mal stále ten záhadný pentagram, ktorý držal v ruke a ktorý mal prečudesný tvár.